Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšan i Slobodan Kostić i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji između ostaloga istražujemo ko su kočničari približavanja Bosne i Hercegovine evropskim integracijama, ponovno napetosti na relaciji Beograd-Tirana, osuđeni za ratne zločine Branimir Glavaš ponovno u žiži interesa u regiji. Može li nekompletna vlada Crne Gore funkcionirati u interesu građana? No prije ovih tema, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Raspravno veće Haškog tribunala odbilo je zahtjev tužilaštva da vrati u sudski pritvor optuženog Vojislava Šešelja sa privremene slobode. Raspravno veće navodi da tužilaštvo nije uložilo žalbu na odluku o puštanju Šešelja na privremenu slobodu, a da sada traži preispitivanje te odluke što je moguće samo na osnovu novih činjenica kojih nema. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da njegove reakcije na pisanje balkanske istraživačke mreže o malverzacijama u rudarskom basenu Kolubara bila oštra ali pravična. Komentarišući nedavni istup u kojem je Evropsku uniju optužio da finansira medije koji kritički pišu o vlasti u Srbiji, on je dodao da će u buduće sarađivati sa Evropskom unijom, kao i da je sloboda medija u Srbiji omogućena.
Sve što sam govorio, to mislim i nisam ja na prečac i u afektu reagovao nikada, iako se to nekome čini. Što se tiče slobode izražavanja, potpuno sam saglasan i mi smo to u potpunosti učinili. Kod nas je i sloboda izgovaranja neistine apsolutno omogućena.
Političko uplitanje u medije i različiti vidovi zlostavljanja poput nasilja nad novinarima dalje su aktualne teme u društvima na Zapadnom Balkanu, saopštila je delegacija Evropske unije u Srbiji. Ministarstvo spoljnih poslova i evropskih integracija Crne Gore uputilo instrukcije ambasadi u Tirani da od albanskih vlasti zatraži informacije o tome zašto se zastava takozvane prirodne Albanije pojavio na rezidenciji albanskog premijera Edija Rame, prenosi List Dan. Ovaj dnevnik piše da će se dodatne informacije zatražiti od nadležnih organa Republike Albanije. Tačno je da je sporna čaura koja je pronađena nakon napada u Parizu poreklom iz Bosne i Hercegovine, potvrdio je za N1 zamjenik ministra odbrane BiH Živko Marijanac. Proizvedena je 1986. godine u Igmanu iz Konjica, a danas ova municija postoji u skladištima oružanih snaga, ali i svakom drugom domaćinstvu koje ima oružje, kaže Marijanac. Nova američka ambasadorka u Bosni i Hercegovini Morin Kormak doputovala je u Sarajevo, gde će sutra preuzeti dužnost, javlja Dženana Halimović.
Po dolasku u Bosnu i Hercegovinu, ambasadorica Sjedinjenih američkih država Marine Elizabeth Kormak najavila je kako će odmah početi s radom i nastaviti graditi prijateljske veze Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih američkih država.
Jučer sam bila u Briselu gdje sam imala konsultacije sa predstavnicima Evropske unije i NATO-a jer želim biti spremna kako bih podržala vaše aspiracije za euroatlantsku budućnost.
Upravo je put priključenja Bosne i Hercegovine NATO-u i Evropskoj uniji glavni cilj na kojem će ambasadorica Kormak raditi po preuzimanju dužnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Novo izabrana predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović negirala je tvrdnje da je njena retorika nacionalistička. Ona je odbacila pisanje New York Timesa da je pozivom na zajedništvo obnovio nacionalističku retoriku iz 90. godina, kao izjavu šefice diplomatije Vesne Pusić da će kao predsjednica morati da promijeni nacionalističku retoriku u građansku.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuski predsjednik François Hollande predvodio je u Parizu ceremoniju odavanja pošte trojici policajaca koji su ubijeni u islamističkim napadima prošle nedjelje. Zahvaljujući njima, zahvaljujući vama, sloboda je pobijedila varvarizam. Sur la barbarie. Četiri Jevrejina poginulo u napadu na jevrejsku porodicu u Parizu, sahranjena su u Jerusalimu. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je da Jevreji imaju pravo da žive u mnogim zemljama i da imaju pravo da žive u potpunoj sigurnosti. Ove ubice nisu neprijatelji jevrejskog naroda, oni su neprijatelji čitavog čovječanstva. Neprihvatljivo je da se Jevreji plaše da slobodno idu ulicama Europe 7 decenija posle holokausta, izjavio izraelski predsjednik Ruven Rivlin. Jedan muškarac koji se dovodi u vezu sa napadima u Francuskoj uhapšeni u Bugarskoj, javlja AFP. On je, kako su preneli istražitelji, bio u kontaktu sa jednim od ljudi koji su izveli napade u Parizu. Francuski satirični list Charlie Hebdo, koji je prošle nedjelje bio meta terorističkog napada, U sredu će uobičajeno izdati novi broj, prvi posle ubistva nekoliko novinara i karikaturista Pariškog nedeljnika. Najmanje 6 civila je poginulo, a desetina je povređeno na istoku Ukrajine kada je granata pala na jedan autobus blizu kontrolnog punkta ukrajinskih snaga, javljaju zvanični izvori. U jednom od izveštaja navodi se da je autobus prevozio civile iz Mariupolja. Rusija planira da pojača vojne strukture na Krimu, Arktiku i u svom najzapadnijem regionu Kaljingradu, prenijela je ruska novinska agencija RIA Novosti izjavu načelnika ruskog generalštaba Valerija Gerasimova. NATO planira da pojača svoje vežbe u regionu Baltičkog mora kao odgovor na prošlomesečne manevre u tom regionu ruske vojske, izjavio vrhovni komandant snaga NATO u Evropi, američki general Filip Bridlov. Bridlov je rekao i da Rusija nastavlja da pruža pomoć proruskim snagama na istoku Ukrajine, čime se smanjuju izgledi mirovnih pregovora.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine posljednjega dana 2014. usvojilo je, kako se to diplomatskim rječnikom kaže, prijedlog izjave o obavezama u procesu integriranja, kako bi konačno stupio na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji je potpisan još prije punih 6 godina. Ko su zapravo kočničari i zašto približavanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji? U prilogu Gordana Sandić-Hađihasanović.
Prijedlogom teksta zajedničke izjave predsjedništva ostvaren je prvi zaključak Vijeća za vanjske poslove Europske unije da inicijativa krene od kolektivnog šefa države, da se zatim proslijedi liderima partija, dok bi konačan tekst trebala usvojiti parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. Međutim, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je osporio nadležnost BH predsjedništva, jer se, kako kaže u predloženoj izjavi, ono bavilo i pitanjima drugih nivoa vlasti.
Ljudi iz federacije ne bi mogli da se članovi predsjedništva bave pitanjima u Republici Srpskoj, zato nisi nadležan. Oni dolaze sa stavovima svoje izborne baze, imaju svoje ustavne ovlaštenja, oni su precizirani u oblasti odbrane i međunarodnih poslova i kreiranja dokumenta koji se zove budžet Bosne i Hercegovine, i to se sve završava. Otprilike manje više neka nadležnost još oko centralne banke, odjednom nešto predsjedništvo postaje važno, ono što nije važno, predsjedništvo se sastavlja.
Predsjedavajući predsjedništva Mladen Ivanić izjavio je danas u Banja Luci da se dio primjedbi predsjednika Republike Srpske može ugraditi u prijedlog dokumenta, ali da je ipak najvažnije otvoriti put Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji.
I do mjesto malih, sitnih, primitivnih, provincijalnih prepucavanja dobije opšte prihvatljivu deklaraciju u kojoj usput nema ništa protiv Republike Srpske, jer se spominju različiti nivoji vlasti i apsolutna je glupost nalaziti tamo bilo kakav stav koji je protiv interesa Republike Srpske.
Dodikov stav o tome da je predsjedništvo nenadležno za inicijativu podržala je premijerka Željka Cvijanović, kao i Dodikov koalicioni partner u entitetskoj vlasti Marko Pavić, predsjednik Demokratskog narodnog saveza. On je izjavio:
potpisivanje ovakve izjave bi urušilo ustavni sistem Bosne i Hercegovine i ustavni sistem Republike Srpske.
Miodrag Živanović, profesor Banjalučkog univerziteta, smatra da Dodik još uvijek ima moć da blokira donošenje odluka u parlamentu Bosne i Hercegovine, odnosno u Domu naroda, ali da je posebno zanimljiv njegov stav o kolektivnom šefu države kao nečemu što je izvedeno iz entiteta ili etničke matrice.
Ako je on u tome u pravu, to je znači prvi poziv i možda sa pravog mjesta da se prave ustavne promjene. Dakle, ako predsjedništvo nema nikakvih realnih ovlaštenja, ako nema ni odgovornosti, ako više i ne može učestvovati u procesu odlučivanja u institucijama, onda zapravo Milorad Dodik, tako ja to shvatam, paradoksalno prvi poziva na promjene Daytonskog ustava. I mislim da bi u tom pravcu trebalo ne samo davati komentare, nego trebalo bi voditi političke akcije.
Suština inicijative za ubrzaniji proces evropskih integracija počinje od predsjedništva, a ne od političkih lidera, kako je to bilo do sada. S njima su zvaničnici Evropske unije održali bezbroj neuspješnih sastanaka, potpisivane su obaveze u Briselu, utvrđivana mapa puta, ali BH tapkanje u mjestu je nastavljeno. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn ponavlja ono što Unija traži od Bosne i Hercegovine.
Kako god se vi organizujete, očekujemo da govorite jednim glasom, da imate kapacitet kako bi s nama razgovarali i na kraju da postignete rezultate.
I tu se zapravo dolazi na početak svih problema u procesu integrisanja, a to je pitanje nadležnosti, koordinacije među različitim nivoima vlasti. Sara urednik časopisa Politička misao iz Zagreba, Mate Subašić, kaže.
Svaki pokušaj provođenja reformi se ponovo vraća na pitanje nadležnosti i ovlasti. Tko ima nadležnost, da li su to entitetske vlasti, da li su to kantonalne vlasti, koliko ko priznaje kome vlasti i nadležnosti. Tako da se ponovo sve vraća na tu razinu političkog sukoba i čak, mislim, administrativnog uređenja Bosne i Hercegovine, koliko god se o tome ne priča ili se izbjegava pričati.
Mladen Ivanić ponavlja da je inicijativa tek inicijalni dokument ili izraz političke volje da se nova šansa koju je dala Evropska unija može i želi iskoristiti.
Suština reformi će se ogledati u drugom dokumentu, a to je program reformi. I predsjedništvo jasno ima stav da taj program treba da urade dva premijera, dva entiteta, zajedno sa predsjedavajućim savjetom ministara. Čime se više nego jasno poštuje ustavno uređenje i pokazuje da sva ova priča koja je bila prisutna zadnjih dana je jedno tipično politikanstvo u kome nema želje da se postigne dogovor, nego želje da se gradi autoritet i skreću pažnje sa tema kao što su propast Bobar banke, sve veće zaduživanje, sve manje novca u budžetu i sve veći ekonomski problem.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Povodom demarša koji je šef diplomacije Srbije Ivica Dačić uputio vladi u Tirani zbog mape Velike Albanije, koja je uz druge izabrane poruke upućena mobilnim telefonima premijeru Ediju Rami, navodno krasila za novogodišnje praznike zgradu vlade, pitali smo naše sugovornike što se ponovno događa na relaciji Tirana-Beograd. Da li albanski premijer ovim činom nešto ozbiljnije poručuje susjedima ili je u pitanju pretjerana osjetljivost Beograda? Odgovore potražila Branka Mihajlović.
Balkan se nalazi u najnovijem kovitlacu koji Evropu pomera udesno, jačajući strah od drugih nacija i drugih vera, kaže za Radio Slobodna Evropa Predrag Simić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. On, tako izazvanim frustracijama, objašnjava preveliku osjetljivost na naznake postojanja velikoalbanskih, velikosrpskih ili velikohrvatskih projekata u regionu. Uprkos učestalim incidentima na relaciji Tirana-Beograd, Simić kaže da su u Albaniji Edija Rame sasvim marginalizovani nosioci velikoalbanskih aspiracija.
Ja vjerujem premijeru Rami, predsjedniku Socijalističke partije Albanije, kada kaže da je Velika Albanija samo imaginacija. Ali u ovom trenutku je bitno da postoji strah. Da postoji strah u susjednim zemljama, pre svega u Srbiji, ali vratno i u Crnoj Gori i u Grčkoj, gdje deluju albanski identitički pokreti. I prema tome, to je ono što u ovom trenutku čini vrlo teškim normalnu atmosferu u kojoj bi se stvari normalizovali. Ja mislim da je među Beograda i Tirane u ovom trenutku sa Ediramom na vlasti su mnogo ni objektivno povoljniji nego što je to bio slučaj sa recimo vlašću demokratske stranke ovoga Salija Beriše ili stranke koje imaju uporište na severu Albanije.
Bodo Weber, viši saradnik Saveta za politiku u Berlinu, kaže da uprkos ovim incidentima Balkanski region ide u pravcu normalizacije odnosa na tragu avgustovske regionalne konferencije u organizaciji nemačke kancelarke Angele Merkel. Weber najpre komentariše postavljanje na premijerovu Facebook stranicu između ostalih novogodišnjih poruka i mapu Velike Albanije.
Naravno, mi smo u vreme socijalnih medija, prema tome taj neki postavljanje na Facebook danas nije više privatno postavljanje, pogotovo jednog premijera, tako da se, ja bih rekao, to je po meni dosta ambivalentno. Na jednoj strani se čovjek mora pitati zašto to trebalo premijera Albanije, kad je već ta zastava mapa Velike Albanije tokom te utakmice izazvala te incidente. A na drugoj strani, naravno, se može isto tako pitati da li je to trebalo odmah ići u okviru nekog demarša, znači zvanične note vlade Srbije.
Na pitanje da li ovi učestali incidenti govore da ne postoji dovoljno dobre volje za normalizaciju odnosa na Balkanu ili samo potvrđuje koliko su ti odnosi krhki i koliko treba paziti na svaki gest koji može biti provokacija za drugoga, Bodo Weber odgovara.
Pa ja bih prije rekao da je to drugo u igri, znači ti odnosi još krhki, oni u principu ne treba se zavaravati, ipak ide na bolje ka putu razgovora, pregovora oko nekih regionalnih projekata koje ranije nismo imali.
Škelzen Malići, politički savjetnik premijera Edija Rame, navodi u izjavi za List Danas da vlada Albanije već 2 godine pred novu godinu organizuje projekat direktne komunikacije sa javnošću preko SMS telefonskih poruka, koje se zatim projektuju na zid zgrade vlade koji je okrenut ka centralnom bulevaru glavnog grada Tirane. Te poruke šalju građani, a ono što pošalju se ne cenzuriše. Ja lično mislim, kaže Malići, da to i nije nikakva mapa Velike Albanije, već mapa prostora na Balkanu koji naseljavaju Albanci. Srbija ne bi trebalo da bude preosetljiva na takve mape, jer to je recimo slično onome što koriste srpski mediji za vremensku prognozu, koja uključuje Republiku Srpsku, Kosovo i neke druge oblasti gde žive Srbi, rekao je Škelzen Malići. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Branimir Glavaš ponovno u centru pažnje u regiji. Ustavni sud Hrvatske ukinuo mu je pravomoćnu presudu za ratne zločine nad srpskim civilima u Osijeku početkom 90-ih i naložio ponovno suđenje. Glavaš, koji je pobjegao u Bosnu i Hercegovinu i tamo služi kaznu, mogao bi uskoro biti pušten na slobodu, tvrde njegovi odvjetnici. No bosansko-hercegovačke vlasti kažu kako ništa službeno nisu primili. Odluka o ukidanju presude ne dovodi u pitanje ni jedan zločin koji se Glavašu po zapovjednoj odgovornosti stavlja na teret, prenosi Eni Zebić.
Prvo, tvrdi da je Vrhovni sud pogriješio kad je na zločine koji su počinjeni nakon međunarodnog priznanja Hrvatske 8. listopada 1991. primjenjivao odredbe Ženevske konvencije o zaštiti žrtava nemeđunarodnih sukoba, nego da se treba voditi odredbama Ženevske konvencije koje se odnose na ratove među državama. Aktivistica za ljudska prava i monitorica suđenja za ratne zločine Veselinka Kastratović za Naš radio kaže kako i sama u niz navrata u svojim izvještajima upozoravala da treba pripaziti na vrijeme kada su zločini počinjeni i koji je karakter sukoba. Drugo, Vrhovni sud morat će razmotriti prigovor Glavaševe obrane da je jedna od žrtava mučenja Nikola Vasić kvalificiran kao civil, dok oni tvrde da nije, jer da ga se nešto kasnije teretilo za pripremanje oružane pobune. Komentar kolegice Kastratović.
Bez obzira u kakvom on statusu bio, dakle, da li je on civil, da li on naoružani civil ili vojnik, taj čovjek je mučen, taj čovjek je tučen, taj čovjek zlostavljan. Osoba koja je dobila pravomoćnu presudu i utvrđeno je da je nešto počinila, ona će dobiti svoju zasluženu kaznu. Nitko nema pravo dijeliti pravdu sam, a to je nesporno da se događalo.
Treće, Ustavni sud uvažio je žalbu Glavaševe obrane kako Glavaš nije znao da je drugo okrivljeni Krunoslav Fehir postao krunski svjedok pokajnik, pa nije mogao reagirati. Veselinka Kastratović upozorava da je dosadašnja praksa suđenja za ratne zločine u svim državama na prostoru bivše Jugoslavije pokazala da jako često bez svjedočenja insajdera pokajnika nema osuđujuće presude.
Da bi se zločin razotkrio i da bi žrtva dobila konačno svoje zadovoljenje, ljudi kao što je Fehir su neophodni sudskom procesu. Bez obzira na sve, ako se i nema visoko mišljenje o djelima koje su oni radili, ali oni su ipak u sebi našli snage i volje da progovore i da se razotkrije zločin, a prije svega to mora biti poanta, da se zločini razotkriju, da žrtva dobije zadovoljenje i da konačno počinitelj dobije kaznu koju zaslužuje, a onda i proces da prođe shvaćanja dubine i štetnosti svog zločina koji je počinio.
Branimir Glavaš je u Hrvatskoj po zapovjednoj odgovornosti bio osuđen na 8 godina zatvora po 2 inkriminacije. Ubojstvo 6 većinom srpskih civila i pokušaj ubojstva 1, čije su tijela potom ruku vezanih selotejpom bacena u Dravu, i ubojstvo 1 srpskog civila i mučenje više njih u garažama općinskog sekretarijata za narodnu obranu kojem je Glavaš bio na čelu. Kada je trebao ići u zatvor, Glavaš je pobjegao u BiH, čije državljanstvo ima, pa nije mogao biti izručen i tamo služi kaznu. Još nema objašnjenja zašto je Ustavni sud donio ovu odluku nakon gotovo 4,5 godine, iako ju je po zakonu morao donijeti u najviše godinu dana. U proljeće ove godine Glavaš je zbog otezanja Ustavnog suda da odluči povodom njegove žalbe tužio Hrvatsku Europskom sudu za ljudska prava. Nakon ove odluke Ustavnog suda njegov odvjetnik Dražen Matijević najavljuje da bi Glavaš uskoro trebao izići na slobodu.
Ako je Ustavni sud tako odlučio da se prekida izdržavanje kazne za optuženika Branimira Glavaša, onda će ta odluka Ustavnog suda biti provedena u djelu u roku od 2 do 3 dana.
Međutim, glasnogovornica suda Bosne i Hercegovine Manuela Hođić kaže kako oni o razvoju situacije znaju samo iz medija. Članica Glavaševog odvjetničkog tima Višnja Drenški-Lasan kaže kako je od Hrvatskog ministarstva pravosuđa pismeno zatražila da svoje kolege u BiH upoznaju s novim činjenicama kako bi se što prije ukinula obaveza izdržavanja kazne u BiH. Nakon što ministarstvo to učini, a vjerujem da su Glavaševi odvjetnici u BiH već poduzeli potrebne aktivnosti, kaže, tada će se u BiH pokrenuti postupak njegovog puštanja na slobodu. Vrhovni sud sada mora ponovno odlučiti. Može ukinuti presudu Županijskog suda u Zagrebu i vratiti predmet tom sudu na ponovni postupak, potvrditi ili preinačiti presudu. Potvrdili presudu, mi imamo pravo na novu ustavnu tužbu, kaže Drenški-Lasan. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Vlada Crne Gore funkcionira u nekompletnom sastavu i odlaganje imenovanja novih ministara traje već duže vrijeme i postavlja se logično pitanje kako se ovakvo stanje odražava na funkcioniranje vlade, istraživao Esad Krcić.
Pored dva ministarstva koja su ostala bez svojih ministara, kulture i prosvjete, sada je izvjesno da se i za ministarstvo financija traži novo rješenje jer je objavljena nezvanična informacija da je ministar financija Radoje Žugić još krajem prošle godine zamolio premijera Mila Đukanovića da ga razriješi te funkcije. Provladina pobjeda je objavila vijest da je Žugić to tražio zbog ličnih razloga, a da Đukanović još uvijek nije našao adekvatnu zamjenu. Pošto je nedavno doduše opet nezvanično objavljeno da i ministarka nauke Sanja Vlahović neće nakon rekonstrukcije vlade ostati na tom mjestu, očigledno je da vlada ne funkcioniše u punom kapacitetu. Istina je da su ministarstva koja su ostala bez ministara u međuvremenu pokrivena vršiocima dužnosti, ali i funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković smatra da to nije isto. Međutim, Vuković ipak napominje da to u konkretnom slučaju ne proizvodi nikakve probleme u funkcionisanju VD ministarstava, a da će novi ministri biti određeni vrlo brzo.
Mislim da je u svakom slučaju vidljiva razlika između situacije kada imate potpuno personalno ekipirano ministarstvo i kada imamo, uslovno rečeno, varenu situaciju, dakle neredovnu, kada je zbog, kao što je u našem slučaju, odlaska na nove dužnosti, dva ministarstva su ostale bez ministara. Ja mislim da u funkcionalnom smislu ima određenih razlika, ali da se u suštini to ne odražava na sam kvalitet rada ministarstva. Vjerujem da će brzo, govorilo se čak i o varenoj sjednici parlamenta na kojoj bi premijer predložio promjene na čelu ministarstva. Ja sam siguran da će se to desiti u prva dva mjeseca ove godine.
U opoziciji, međutim, smatraju da odsustvo pojedinih ministara uopšte ne utiče na rad vlade, za što imaju i određeno obrazloženje. Funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Goran Danilović, govoreći o VD stanju u dijelu vlade, pored bivših ministara kulture i prosvjete Branislava Mićunovića, koji je u međuvremenu postao ambasador Crne Gore u Srbiji, i Slavoljuba Stjepovića, novog gradonačelnika Podgorice, kao spornu pominje i ministarku nauke Sanju Vlahović, koja je prije nekoliko mjeseci u javnosti optužena da je na neregularan način došla do doktorata.
Za ove koji nedostaju, reklo bi se da se njihov izostanak ne primjećuje. A kad je tako u dužem trajanju u jednoj vladi, onda je jasan zaključak da vlada suštinski ne postoji. Ne može biti da je sve u redu da u dužem trajanju nemate aktivnog ministra kulture, da je ministar nauke stalnom presijom, i to rekao bih opravdanom javnosti, da je na sumnju način došao do doktorske titule, nije su male optužbe, da navodno sve funkcioniše i da vlada stalno odlaže rekonstrukciju kao da je situacija najredovnija. Ja mislim da to samo govori o sljedećem, da je vlada maska za upravljanje Crnom Gorom od strane doslovce samo jednog čovjeka, Đukanovića, koji ako želi može biti šta god hoće.
Premijer Milo Đukanović je u više navrata izjavljivao da ima spremna rješenja za svaki resor i da bi odmah mogao da saopšti imena budućih ministara, ali da smatra da je važnije da koalicioni partneri prije toga usaglase prioritete rada vlade u narednom periodu. Pažljivo radimo na aneksu sporazuma, pokušavamo da sve nedoumice među koalicionim partnerima, prije svega u vezi sa tempom i sadržajem razvojne politike, prethodno raspravimo, rekao je Đukanović. Upravo se neuspjeh članica vladajuće koalicije Đukanovićevog DPS-a i socijaldemokrata, predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića, u nastojanju da do kraja okruže koalicioni ugovor smatra najvjerovatnijim razlogom za dugotrajan krnji sastav vlade. Ekonomski analitičar Siniša Lekić, koji pominje još jedan moguć razlog, tvrdi da vlada ne može dobro da funkcioniše ako ministarstva nisu u punom kapacitetu.
Sigurno da tu treba tražiti što prije rješenje. Mislim da je cijela problematika vezana i da uopšte pitanje da li će biti novih parlamentarnih izbora ili neće biti, i ta rekonstrukcija je dosta povezana sa tom činjenicom. Mislim da bi bez obzira na sve to trebali da imamo rekonstrukciju vlade što prije, ali naša Crna Gora je takva da ona i kad nešto se mora i kad treba opet može da se desi da to sve na kraju ne treba. Prosto mislim da treba uzeti u obzir činjenicu da je naše funkcionisanje vlade vezano za jednu čvrstu poziciju premijera koji očito vuče sve konce.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Iz naših programa. Napadom premijera Srbije Aleksandra Vučića na novinare Balkanske istraživačke mreže bavio se i naš splitski suradnik Predrag Lucić u svojim satiričkim stenogramima i kamenogramima.
Šta njih tera tom birnu da u sve što radim virnu? Šta ih goni da ospore moje lepe ugovore? Šta ih sili da rovare sitnim fontom oči kvare? Ko je lud zbog ugovora da postane slepac ćora? Kom se čita, ima knjiga. Kad se skandal novi rodi, posle tamnave na vodi, znajte, neću da oklevam i birnu ću da zapevam. Šejke u letnjim haljinama volim. Šejke u letnjim haljinama volim. Čuvaju mi leđa, mirišu na lovu. Moj će brat al zajed da kupi zvezdu. Čuvaju mi leđa, mirišu na lovu. Ko bi sad od toga pravio bruku? Etihad na nebu, Beograd na vodi. To je, to je, to je. To je moja, to je, to je, to je. To je moja, to je, to je, to je. Moja stop cenzura.
Satiriške stenograme i kamenograme poslušajte i pročitajte na našem internet portalu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pratite nas i na društvenim mrežama. 13. januara smo vas pitali o nastupu Cece Ražnatović u Novom Sadu u povodu proslave Nove godine po julijanskom kalendaru, što je izazvalo brojne i različite reakcije.
I neki od dosadašnjih koncerata Svetlane Ražnatović pratili su protesti, ali to nije uticalo na njene nastupe u Beogradu, Novom Sadu i drugim gradovima. Ko podstiče popularnost Arkanove udovice? Pitali smo vas danas na Facebooku i Twitteru. Neda na Facebooku komentariše: niko ne podstiče. Da niko o njoj ni reč ne progovori narednih 10 godina, opet bi bila popularna. Jednostavno je tako. Naš čitalac iz Srema je na Twitteru napisao: država umjesto da nas vadi iz kulturnog blata, plaća da dalje tonemo u isto. Dok u jednom od vaših komentara na našoj internet stranici stoji: niko joj ne može i ne treba braniti da pjeva i drži koncerte, ali ne za pare opštine. Pratite nas i u buduće i na Facebooku i Twitteru.
I vrijeme je, poštovani slušatelji, da vas u programu Radija Slobodna Evropa još jednom podsjetimo na vijesti dana.
Odbijen zahtjev za vraćanje Šešelja u sudski pritvor. Crna Gora traži objašnjenje od Albanije povodom isticanja zastave takozvane prirodne Albanije, koja uključuje i delove susjednih država. U Parizu i Jerusalimu pošta i sahrane žrtava terorističkog napada. Najmanje 10 ljudi poginulo, a 13 povrijeđeno kada je granata pogodila autobus sa civilima u Ukrajini.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahirovšan i Slobodan Kostić i Mirjana Rakela iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.